Një grup ekspertësh financiar e bankar është duke propozuar një rritje të normës së kontributeve të detyrueshme superannuation të bërë nga pundënësit. Këshilli Australian i shërbimeve financiare thotë se nga kjo do të përfitojnë persona me të ardhura të ulta dhe të mesme. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Libby Amiel jeton sikurse ajo e quan një jetë të rehatshme. Në pension tani e një dekadë, ish punëtore e sektorit të shërbimeve publike, ajo është duke jetuar nga kursimet e detyruara të njohura ndryshe si superannuation ose kontribute pensionare. Ajo thot:
"We travel quite a bit and we're both involved with community activities."
Kohën e lirë e shfrytëzojmë në udhëtime dhe që të dy jemi përfshirë në aktivitete të ndryshme e organizata me bazë komunitare, gjë që shumë shërbyes publik bëjnë me të dalë në pension. Megjithatë, zonja Emil është e mendimit se sistemi i sigurimeve shoqërore, kontributet pensionale superannuation në Australi ka dallime të konsiderueshme dhe nuk është i njëjtë për të gjithë. Me një fjalë, është i pabarabartë.
Other people paying more and earning less are subsidizing me. Not fair.
Njerëz të tjerë paguajnë më shumë edhe pse fitojnë më pak, e kjo për të më subvencionuar mua. Kjo nuk është e drejtë dhe duhet të marr fund. Zonja Libby mendon se qeveria federale nuk është e gatshme për të ndërmarrë reformën kuptim plot në sistemin e sigurimeve shoqërore nga frika se si votuesit mund të reagojnë.
And if we're totally honest, anyone backlashing on that argument is
Nëse jemi të sinqertë, çdo person i cili është kundër reformës në sistemin e sigurimeve shoqërore pensionale është i pakonsiderat ndaj të tjerëve. Kjo duhet të marrë fund, thot zonja Libby. Në anën tjetër, grupi ekspertëve dhe Këshilli i Shërbimeve Financiare është dakord me këtë. Ata së bashku sugjerojnë disa mënyra për të cilat të besojnë se do të bëjnë sistemin e sigurimeve sociale pensionale më të drejtë për të gjithë. Sipas tyre, kontributi detyrueshëm i pundënësit 9.5% menjëherë duhet rritur në 12%. Përveç kësaj, ata thonë se normat aktuale të tatimit për kontributet pensionale prej 15% duhet rritur në 20%. Këshilli thotë se si rezultat i këtyre sugjerimeve, të ardhurat pensionale për më shumë se 80% të australianëve do të rriten. Drejtuesja e Këshillit të Shërbimeve Financiare, Sally Loan, thotë se disa modele që tani janë duke u konsideruar nga qeveria federale mund të dëmtojnë ata persona me të ardhura të ulta dhe të mesme.
We're saying that you should not look at taxing super more, we should actually be looking at
Çfarë ne jemi duke thënë është jo rritje të taksës për kontribute pensionare. Ne duhet të jemi në kërkim të një sistemi i cili do siguron pension të mirëfillt për sa më shumë australian. Kurse Robert Carling nga Qendra për Studime të Pavarura, Center for Independent Studies, thotë se ende nuk është qartë se cilat rekomandime qeveria ka gjasa t'i miratoj.
It's the latest in a long series of proposals from different parties, different organizations.
Rekomandimet janë të fundit në një seri të gjatë propozimesh nga parti dhe organizata të ndryshme në lidhje me mënyrat për të ndryshuar sistemin e taksave të sigurimeve shoqërore pensionale superannuation. Çdo propozim, rekomandim shkon në shqyrtim të qeverisë dhe ende është shumë herët për të thënë se çfarë do merr aprovimin e saj. Shprehet Robert Carling i Qendrës për Studime të Pavarura. Në media, javët e fundit është raportuar se qeveria federale është duke bërë progres në një nga planet e saj për të detyruar truset pensionare Company Superannuation për të bërë të ditur se ku janë investuar kursimet e punonjësve. Në vazhdim hetimeve për korrupsion nga Komisioni Mbretëror për Korrupsion në sindikata, qeveria po ashtu dëshon të shon ndryshim në marrëveshjen që ka të bëj me përzgjedhjen e fondit për sigurime shoqërore pensionare superannuation. Në anën tjetër, opozita federale thotë se nëse fiton zgjedhjet e ardhshme, ajo ka në plan të mbledh 14 miliard dollar në dekadën e ardhshme nga buxheti i taksimit të fitimeve, nga investimet e superannuation, por vetëm për atom bi 75.000 dolar në vit. Taksa në këto fitime, pra për atom bi 75.000 dolar në vit, sugjerohet të jetë 15%. Qeveria është duke pritur botimin e të ashtu quajturit të Tax White Paper, për para se të dalë me ndonjë deklaratë konkrete në lidhje me reformat e mundshme në sistemin e sigurimeve shoqërore pensionale.